E no primeiro premio valorouse neste texto a eficaz sinxeleza con que a voz narradora dunha nena curiosa e interesada polo saber nos conta unha experiencia científica integrada na súa vida cotiá. Deste xeito, algo tan básico como xerminar dunha fava serve para ilustrar os fundamentos da experiencia científica. Entón, outórgase ao primeiro premio ao relato...
Cooking the lunchroom's ready to sell. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. Gee, but the teacher don't know how mean she looks. Cando entrei na escola, o timbre acababa de soar. Pendurei o abrigo na percha, pousei a mochila no chan e saquei o libro de medio. Empezábamos unha nova unidade, as plantas. Lemos a primeira parte e Suso, o profe, comezou a explicala. Que interesante, pensei. E que palabras tan raras, anxiospermas, rizomas, cloroplastos, vasos liberianos... Puh, algunhas ata daban risa. O chegar á casa, conteille a miña nai o que nos explicara Suso. Mostroume un fermoso sorriso e díxome que cando ela era pequena, a profesora lle mandara facer un experimento. Consistía en pôr unhas cantas favas no medio dun algodón húmido e metelo nun frasco. A esa fabiña, miña nai chamoulle Morris. Despois de algúns días, daquela faba nacera unha plantiña que axiña enterrou no xardín. Pasaron algúns meses e daquel experimento naceron novas fabiñas coas que a miña avoa fixo un bo caldo, abraiante. With the one you love, you're making romance. Entón díxenlle a miña nai, eu quero facer ese experimento tamén. Antes de deitarme, collín a fava que conseguira na casa da aboa, metina cun algodón húmido dentro dun botiño de cristal deses dos iogures e aseguréime de que quedaba preto dunha ventá, onde dera o sol. Xa era pola mañá e os primeiros rayos de sol entraban polos buraquiños da persiana. Erguínme dun chimpo e antes de ir a almorzar, fun ver a miña faviña. Oh, que rabia! Estaba tal como eu a deixara. Cortei un papeliño e escribín nel Morris 2, 16 de outubro. Pasaron os días e eu estaba cada vez máis preocupada. Alí non se vían raiciñas por ningures. Miña nai díxome que non fose impaciente, que había que agardar, que a natureza ten o seu ritmo. Eu tamén tiña o meu ritmo, así que fun á escola, esquecínme de Morris 2 xogando a un xogo da nosa intención. O monstro. A mañá seguinte, como a todos os días, fun ver a Morris 2. Que alegría. Por debaixo do algodón podíase ver unha perniña pequerrecha abrancazada. Dun berro chamei: mamá! Berrei con tanta forza que coido espertei o can dos veciños, pois empezou a ladrar. Miña nai chegou correndo, fachendosa, amoseille a Morris 2. Polas noites, antes de dormir, cabilo niso da ciencia, da que miña nai fala con tanta emoción. Ela explícame que o meu experimento é ciencia e a min iso gústame. Sen dúbida, eu serei científica. Con tristura, miña nai di que algunhas persoas pensan que investigar non serve para nada. Xa cambiarán, respondo eu.
Entón, imos coñecer o nome do gañador ou gañadora deste relato.
Outórgase o primeiro premio ao relato titulado Experimento Morris 2 de María López Gavián do CEIP Plurilingüe Ría de Vigo.
Imos ver se anda por aquí María. ¿Está por aquí María? Sí. Pues achégate, no. Achégate, que temos aquí un micro. Que tal, María?
Ben.
Moi ben. A verdade é que, bueno, fixemos o teu relato un poquinho máis curto, porque o teu relato é moi, moi longo, 1000 palabras. Enchaches as 1000 palabras enteiras do relato, verdad?
Sí.
Mira, creo que a boa quere preguntarche algo.
Sí, María, gustache a fabada?
Sí.
Porque isto estará feito basado en feitos reais, non? Mira, unha pregunta, ao mellor, un pouco comprometida. Te comiches a Morris Dous?
No,
te lo gatadiño.
Morris Dous é real, existe Morris Dous?
Sí.
Existe.
Sí.
O sea que este feito, este relato só lle faltaba dicir ao final baseado en feitos reais.
Sí.
Sí, moi ben.
Iso ten moito máis mérito.
Ten moito máis mérito. Bueno, pois moitas grazas e parabéns.
Gracias.
Parabéns, María.